käies looduse radu.
Iidlased on olnud murelikud, et laevaühendus on üsna keeruline olnud viimasel ajal ja Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik nõuab tegevuskava laevaühenduse tõrgete vältimiseks. Kui varem oli ta pöördunud majandusministeeriumi VDD ameti ja peaministri poole, siis nüüd saatis ta kirjaga Lääne-Eesti valimispiirkonnast valitud rahvaesindajatele. Viidik rõhutas kirjas, et regulaarne, kvaliteetne ja tõrgeteta laeva ühendus on nii Hiiumaa kohaliku ettevõtluse kui kogu saare heaolu seisukohalt ülioluline ning hiidlasi esindavatel saadikutel lasub Eesti tähtsaimais esinduskogus kohustus ja vastutus selle heaolu eest seista. Juba eelmise aasta novembris võttis Hiiumaa vallavolikogu vastu avalduse, mille eesmärgiks oli, et Hiiumaa omavalitsus oleks mandri ja saarte vahelises transpordiühenduse lepingutest partneristaatuses. Volikogu saatis avalduse koos Hiiumaa ettevõtjate liidu toetuskirjaga Riigikogule, parlamendi majanduskomisjonile ning majandusministeeriumile ühtegi vastust neist institutsioonidest pole Viidiku sõnul siiani tulnud. Sel kevatalvel on mandri ja Hiiumaa vaheline parvlaeva liiklus olnud tugevalt häiritud madala veetaseme tõttu. Volikogu esimees väidab, et tegelikkuses on probleemid ainsaks põhjuseks see, et VDD amet pole õigeaegselt süvendanud nõnda nimetatud ruhki kanalit. Samas on info kanali kohta olnud kogu aeg teada nii VDD ametile kui ka majandusministeeriumile, sest kanali mõdistamine toimub regulaarselt. Viidik märgib kirjas veel, et on alates eelmise aasta novembrist korduvalt kutsunud majandusministrit Hiiumaale, et parvlaeva liikluse probleemide ja lahenduste teemal arutada, kuid Kadri Simson pole saatnud ei tagasisidetega ka reageerinud kutsele. Kuna olukord on nii tõsine, puudutab kõigi Hiiumaa elanike heaolu, siis ootan teie aktiivset sekkumist neis teemades ja konkreetsed tagasisidet, kirjutas Viidik parlamendi saadikutele. Rühm iidlasi koostas pöördumise, mille kohaselt Hiiumaa laevade süvendamata jätmine näitab riiklikku hoolimatust ja nõuavad majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni tagasiastumist. Nad ütlevad, et leiame, et Simson, kes 3 kuu jooksul on eiranud Hiiumaa vallajuhtide pöördumisi laevaliikluse kriitilise olukorra kohta, ei sobi oma ametisse. On pöördumise koostajate nimel kirjutanud Peep Lillemägi. Akadeemik Soomere väidab, et rukki kanalit peaks süvendama igal aastal, kuigi merre kraavi kaevamine on suhteliselt tulutu tegevus, oleks suuremate probleemide vältimiseks mõistlik korrastada rukki kanalit pea igal aastal. Tagantjärgi tarkus, ütleb Tarmo Soomere, on täppisteadus, aga tema oleks soovitanud tellida natukene väiksemad laevad. Nii ei jää muud üle, kui pea iga aasta peaks vaatama siis üle, mis selle rukki kanaliga on. Akadeemik viitas, et tegu pole maailmas ainulaadse probleemiga. Näiteks on sadamates küllaltki tavaline, et laevade vindid kuhjavad setteid ühest kohast teise. Kui kivid ühte kohta kokku sattuvad, ongi ühel hetkel tulemuseks kõrgendik, kust laevad üle ei pääse. Paraku ei teata, kuidas põhjasetted antud juhul selle tõttu liiguvad. Kanali sügavust mõjutavad peale selle veel mitmed teised tegurid ja ta ütleb, et me päris täpselt ei tea, kui palju kanali servadest neid kive ja kruusa mingil aastal sinna alla põhja kukub. Seda põhjustavad lained, hoovused, tormid. Tormid on igal aastal erinevad. Hoovuste tugevus on ka igal aastal erinev, ehk siis ühel aastal nähtupõhjal ei saa ennustada, kas kanalit on tarvis teisel aastal süvendada. Igal juhul on kindel, et kaldpinnal liiguvad setted pika peale alla poole, nii et merre kraavi kaevamine on üldiselt üks tulutu tegevus, aga mis parata, peab seda harrastama, tõdes akadeemik. Ja nüüd on telefonil veeteede ameti kommunikatsiooninõunik Priit Põhklik.
Talv on vahepeal mööda läinud ja uued mõõdistamisandmed saame me loodetavasti siis kas selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses. Kui jääolud vähegi võimaldavad, siis peaks meie mõõdistuslaev Kaja sõitma siis Rukki kanalit mõõdistama neljapäeval. Tuuled võivad, ütleme siis jääd veel sinna Rukki kanali kanti tuua ja mõõdistuslaev on niisugune õrn asi, et kui jääd on, siis paraku ta mõõdistust teha ei saa. Aga eks see kõik selgub siis mõõdistustulemustest ja loodetavasti, kui see mõõdistus näitab, et see kanali olukord on siis kas paranenud või on vastupidi sinna kogunenud seda valli keskele, mis ju ongi üheks põhjuseks, miks madala veetaseme korral parvlaevad seal sõita ei saa, siis tuleb ette võtta kohe kiirelt enne esimest maid veel ka kanali üle traalimine nii öelda siis või silumine, et seda põhja saaks ühtlasemaks ja et kui madal veetase jälle peaks sinna kanti jõudma, siis ikkagi parvlaevad saaksid sõita. No tegelikult võiks öelda, et parvlaevad saavad sõita. Küsimus on selles, et nad ei saa sõita täis lastis. Nende süvised on 4 meetrit, nii tiiul kui leigril. Ja kui täis lasti panna see laev, siis madal veetase, mis võib olla siis kuni seal -40, -50 cm, siis kuna laeva kiilu alla peaks jääma ka varu, siis lihtsalt see ei ole võimalik, kuigi väiksemas lastis on nad ikkagi alati seal ka sõitnud, isegi madala veetaseme korral.
Uute laevade ootuses räägite, et neid probleeme, mis varem oli, enam ei ole. Kas nüüd on toimunud mingid olulised muudatused selle kanali juures, et see teema niivõrd aktuaalseks on muutunud taas?
See teema on aktuaalseks muutunud enne kõike selle tõttu, et jah, loodus ei ole siis meid soosinud. Ehk varasematel aastatel ei ole seda veetaset nii palju niisugust madalat veetaset siis olnud. Nüüd see paraku nii on. See on tegelikult ette ennustamatu, kui tihti seda hakkab edaspidigi juhtuma, näiteks praegu on see veetase seal täiesti normis, normaalne ja see ei takista parvlaevade liiklust. Nii et selles mõttes midagi inimteguristest sõltuvat tegelikult muutunud ei ole, küll aga jah loodusjõud, mida me mõjutada ei saa.
Aga miks see 1. mai on terminiks seatud?
Sellepärast, et pärast 1. maid kehtib lihtsalt niisugune piirang, et meie siis vetes hakkavad kalad kudema ja sellest tingitult ei saaks siis neid töid pärast seda teha.
Aga optimistlikud hinnangud olid ju niisugused, et kohe nüüd varsti saabki hakata päris neid suuri töid tegema hakata.
Neid suuri töid paraku ei saa hakata tegema üldse enne 1. augustit. Ja seal on täpselt samamoodi niisugused looduskaitselised piirangud, et sellist luba lihtsalt keskkonna teenistused meile ei anna. Ja vee erikasutusluba, mida oligi vaja siis nendeks suuremateks süvendustöödeks taotleda keskkonnaministeeriumist, on meile väljastatud siis arvestusega, et neid töid saab teha 1. augustist. Ja praegu on ka keskkonnaministeerium kinnitanud, et seda muutma ei hakata.
Ilmastikolud olid ikkagi niisugused, et veeteede ametil oli võimalik mõdistamistöid teha ja mis on siis tulemuseks, sellest räägib veeteede ameti laevateede osakonna juhataja Kaidi Katus.
Me juba oleme pikalt oodanud, et millal see jää läheb, et me oleme igapäevalt valmis välja minema. Ja eile sai need mõõdistused tehtud, et mõõdistusandmed on veel hetkel töötlemisel, aga teada on meile see tulem, et minimaalne sügavus hetkel Rukki kanalis on siis 5 meetrit, kroonlinna nullis ja 4,8 siis EH2000, see on uues kõrgussüsteemis, mis on siis hetkel rohkem kui oli meie viimane mõõdistus detsembris. 2014, kui me tegime süvendusi, siis me süvendasime ta 5,4 peale. Ja meil on jätkuvalt plaanis teha siis suve teises pooles ka süvendustööd Rukki kanalis, mille eesmärgiks ongi siis saavutada see 4 aasta tagune sügavus 5,4 meetrit kroonlinna nullis. Hetkel me oleme planeerinud oma töödest niimoodi, et me teeme neid süvendustöid 2 aasta tagant. On plaanis see aasta teha ja siis on 2020 on järgmised, kus me oleme planeerinud. Loomulikult, kui ikkagi, no ju seirame seda kanalit pidevalt, et kui selgub vajadus, et seda on vaja varem teha, siis me kindlasti ka töötame selle nimel, et saaks varem teha. Aga praegu on selline plaan, ja, et see 5,4, mis me oleme planeerinud, on siis nagu see pehme pinnase eemaldamine, et sealt vastu tuleb juba selline tugev moreen, no see juba siis eeldab lõkkamistööd ja väga suur tööd. See Väinameri ongi madal piirkond ja seal on madal vesi ja need liivad seal liiguvad. Kui siin varasemalt oli see miinus 58, miinus 60 sentimeetrit oli see kriitiline piir tees laevadele, siis täna ma julgen arvata, et täna see miinus 60 siis ei ole enam see kõige kriitilisem piir. Et see on laevakompanii enda reeglites ja otsustada siis, kui palju nad seda varu, et kiilu alla jätavad. Aga selles valguses jah, ma arvan, et täna see plus 30, mis juurde tuli, on väga positiivne uudis ja ei tohiks olla probleemiks, kui veetase langeb miinus 60 peale.
Keskkonna agentuur tutvustas värskeid fakte Eesti metsa varust ja raietest. Meedia vahendusel on avalikusele jõudnud mitmete inimeste ja organisatsioonide seisukohad, kui palju on Eestis viimasel ajal metsa rajutud. Mõne arvates on seda tehtud liiga usinalt, teiste arvates parasjagu. Kolmandad on kahelnud sootuks metoodikas, kuidas andmeid kogutakse. Nii et kus siis peitub tõde, räägib keskkonnaagentuuri statistilise metsainventeerimise metoodika spetsialist Allan Siims.
Milline on siis meie metsade olukord praegu, et kuidas see raiega on? See on üks niisugune teema, mille puhul on väga palju vastakaid arvamusi ja ma olen aru saanud, et tegelikult sellist seisukohta ei olegi, mis kõigi jääb vastu võetav on.
Jah, et selles osas tõesti, et inimestel on nagu erinevad arvamused, üks, millest metsamajandajad ise lähtuvad ja mis praktikat on kasutatud juba ka aasta kümneid, on see, et vaadatakse seda, et kui palju on täna reaalselt sellist metsa, mida saaks raiuda ja seda siis vaadatakse nii 10-20 aastase perspektiiviga ja et see metsakasutus oleks võimalikult ühtlane. Nii et selles mõttes tehakse metsamajandus pikaajalisi prognoose. Muidugi siin on vahepeal tulnud ka nii-öelda mitte metsandus inimeste poolt ka arvamus, et äkki peaks ikkagi vaatama selle juurdekasvu ja et see ei ületaks metsade juurdekasvu ja samas tullakse uuesti jälle nii-öelda välja teissuguse seisukohaga, et tegelikult ikkagi, kuna nooremad metsad kasvavad rohkem juurde, et siis ikkagi seda ei peaks nii-öelda arvestama. Et siin ongi need, kes ei ole asjaga ise see asja siis olnud, et eks nendel olegi, et nad tegibki nüüd raske seisukoht, et millest nagu lähtuda, kui ikkagi mitte metsanduse inimesed pakuvad välja, et peaks juurde kasvu jälgima ja teised jälle metsanduse inimesed, et ei peaks jälgima, et kuidas selle juurde kasvu ikkagi on. Aga jah, et metsanduse inimesed ise on juba aasta kümned ikkagi vaadan lihtsalt seda, et kui palju on meil täna reaalselt võimalik raiuda ja et see metsakasutus oleks ikka võimalikult ühtlane aasta kümnete lõikes.
Mida te ütlete nüüd selle hüüatuse peale, et oi, et metsa on üle rajutud või et öeldakse siis ka seda, et oi, et meil on seda metsa küll, et ei ole mingit muret. Et kuidas siis tegelik olukord on?
Üleraie puhul seal on kasutatud, mis on antud seda hinnangut, on see pool, et kunagi siin sajand ja niimoodi tagasi mõeldi välja selline süsteem, et metsa peaks jagama võrdselt näiteks sajaks osaks, et igal aastal siis üks osa siis ära lõigata. Et siis oli, et võetegi 100-aastane mets maha. tänaseks, aga on need küpsusvanused on erinevad, näiteks, et kaske võib raiuda sealt 60-aastaselt, kuusel on nüüd mitu erinevat vanust, kõige viljakamatel on seal 60 kandis, kehvemad on, noh, nad ei ole ka mitte kõik kehvemad, on lihtsalt esimese pointi, neid võib seal 80-aastaselt raiuda ja et see ei ole enam see nii-öelda 100 aasta peale jagamine. Ja nüüd kui võtta seda, et noh, see vana 100 aasta peale jagamine, siis selle tundub tõesti, et on rohkem, aga kui me siiski teeme selle arvutuse praeguse, selle väiksema raie vanusalusel, siis sellisel juhul sellist asja enam ei ole. Aga see on ka ikkagi natukene vana lähenemine, lihtsalt, et samat, miks kasutaks just seda poolt, et me vaatame ikkagi palju meil reaalselt on raiuda, et kui meil on väga palju nooremaid metsi ja seda vana metsa ennast ei olegi, siis me põhimõtteliselt võiksime ju raiuda ka, no tulekski raiuda nooremaid metsi. Et see tõttu ka see, et me jagame kõik metsad nii-öelda võrdselt ära, see eeldab seda, et meil on ka see vanuseline jagunemine hästi ühtlane. Aga meie metsades seda praegusel hetkel ei ole, lihtsalt sellepärast, et siin eelmise sajandi keskpaigas väga palju just põllumaadele istutati või siis sinna tuli ka looduslikult ja seal paarikümne aasta jooksul meie metsade, metsama pindala tõusis ikkagi 500 000 hektarit.
Aga see ei ole ju raieküpseks saanud?
Jah, see ei ole veel täna, aga ta hakkab juba selle lähedale jõudma. Nii et siin ongi, et meie tegelikult seda osa, mis veel ei ole küpseks saanud, seda veel ka nii-öelda raie plaani ei arvesta sisse. Nii et, aga meil tegelikult on siiski seda ka rohkem veel peale tulemas, kui meil täna tegelikult raieküpset on.
Ja kuidas siis ikkagi on nüüd? Metsatehnika metsa ja saeme või istutame rohkem nüüd siis metsanoorantiga, kuidas sellega on?
Ei, no ei, uuendada tuleb ikka. Kõik, mis on ikkagi ära raiutud, see tuleb ikkagi uuendada. Aga nii nagu eelmise selle arengukava juures tehti ka prognoosid, et seal pakuti arengukavast, et 12-15 miljonit, siis see oli selline prognoos, et noh, 12 miljonit on see, et mis oleks selline optimaalne, tänaseni veel selleni ei ole jõutud, nii et selles osas juba eelmisest arengukavast on jäänud ka sest prognoosidest väiksed nii-öelda varud, et noh, mina isiklikult olen selle eelmise korra prognoosida suhtes nagu sellise arvamus, et 12 miljonit on see, mis on optimaalne ja kriitilisemalt võib vaadata siis, kui see hakkab minema üle selle 15 miljoni. Et aga jah, et praegu me ei ole isegi mitte selle 12 miljoni jõudnud, et meil seda metsa majandamise varu on ja kindlasti meil on ka suurendatud ju nende rangelt kaitsetavate metsade osakaalu, et meil on ka just selle looduskaitse peale rohkem mõeldud, et mina isegi küll jah hetkel selles osas nagu seda muret ei näe.
No te viitasite siin selle sajandivahetuse kogemuse peale. Kas te saate midagi selle kohta ka öelda, kuidas lehtpuude ja okaspuude vahekord on, et kas okaspuu tuleb meile uhinalike peale rohkem?
Meil on endiselt okaspuude osakaal on metsades seal 50%. Ja arvestas seda, et Eestis on ikkagi okaspuid on meil ju neid, mis metsas kasvab ainult 2 liiki, mänd ja kuusk, aga lehtpuid on tunduvalt rohkem liike, et selles mõttes, kui me näiteks räägime looduslikust mitmekesisest, just nimelt sellest looduskaitse poolest selles mõttes, et siis selles osas on meil kindlasti no, nii-öelda okaspuude osakaal ülekaalus, et lihtsalt 2 liiki hõlvab pool meie metsadest, aga kui me vaatame majandusliku poolt, siis see okaspuude osakaal on täiesti optimaalne ja see on meil ka püsinud.
No te olete nüüd ülevaate andnud ära, milline on olnud vahetu arvamuste avanadamise rida ja milline tagasiside on olnud, et kuivõrd nüüd teie seisukohti või andmed on kritiseeritud või heaks kiidetud?
No, metsandusinimesed on isenest ka täiesti teadlikud olnud sellest seisust, et aga nii-öelda mitte metsanduse inimeste käest ma isegi ei ole seda sellist tagasi sellest nagu saanud. Et siin on jah, pigem on sellised küsimused, mis ka täna oli, et kus lihtsalt inimesed esitasid täiendavaid küsimusi, aga jah, vastukaja sellele ei ole isiklikult veel saanud.
Aga mida me peame nüüd siis muutma või ümber tegema, sest teatavasti on ju meil välja töötamisel metsandusarengukava aastateks 2030, nii et juba ka teil on mingisuguseid ettepanekud selles osas?
Arengukava enda osas on hetkel see, et hetkel kaaristatakse igasugused need probleeme, mis võivad tekkida ja need kõik üritatakse sügiseks ära kaaristada. Me ei tea, siin isegi selle ühele koosolekule kutsuti, kus lihtsalt ka, et natukene sellest metsaressursist rääkida, aga hetkel on jah see kaardistamise probleem ja siis kui tulevad need küsimused täpsemalt, et millised probleeme nii kui nähaks ette ja et millist jaoks on vaja nii kui ka mingit analüüse teha, et meie siis läheme nii kui selles etapis sinna sisse. Et eks siis, kui tulevad need küsimused, me oleme omad poolsed analüüsid ära teinud, et siis jõuame ka nendeni, et kuidas asjadega edas minna.
Ma söandan siin nüüd tähelepanu veel kord juhtida sellele, et metsanduse arengukava on koostamisel. Et kui inimestel on küsimusi, arvamusi ja ettepanekud, siis on ju paras aeg neid nüüd keskkonnaministeeriumile esitada. Seal on olemas vastavad lingid, kus on kõik näha, kuhu see informatsioon peaks minema, et ma arvan, et see, mis on koos tehtud, see on igal juhul parem kui see, mida nüüd nii ametnikud oma vahel kokku lepivad.
Jaa, sest seal ongi, et need töörühmad juba täiesti siin kaardistavad neid probleeme ja see ongi ikkagi selline laia põhjalisem, et seal on ikkagi erinevad huvigrupid, ülikoolidest inimesed, on siin näiteks Eesti Looduse Fondist, on siin Eesti Metsaabiks grupp on täiesti, seal aktiivselt kaasas, et täiesti jah, et erinevad sellised organisatsioonid, kes on kõik sinna kaasatud, et saada ikkagi nii-öelda, et esimene see on jah, et kõigepealt, et kaaristatakse ära probleemid, et minna siis nii-öelda ühiselt edasi, et mida üldse on mõtet lahendama hakata ja mida mitte.
Meie järgneva intervju jooksul kõlab mitu korda selline ilus sõna Alvar. Millega tegemist on, see vist tuleks kõigepealt lahti rääkida. Anneli Esko on keskkonnaameti projekti koordinaator. Mida te saate selle salapärase sõna kohta öelda, mis ilmselt ikka paljudele Eestis ei ole tuttav?
Ja Alvar on Rootsi päritolu sõna ja Eesti vaste sellele sõnale on loopealne. Või siis ka kadakane karjama. Ja see iseloomustab siis sellist ala, mis on iseloomulik eelkõige Lääne-Eestile ja saartele, mis on õhukese mullaga paepealne ala, mis on väga liigirikas ja millele iseloomulik on kadakate esinemine.
Aga nüüd on selline olukord tekkinud, et keskkonnaameti loopealsete taastamise projekt Elu Alvaritele valiti Natura 2000 Euroopa parimate looduskaitseliste projektide finaali, kus siis muu hulgas valitakse ka Euroopa rahva lemmik. Järelikult on juba ära tehtud väga suur töö.
Ja projekt on kestnud juba aastast 2014. Ja tänavusest tõesti on meid tunnustatud sellise tiitliga, et meid on valitud Natura 2000 auhinna finalistide sekka ja hetkel on siis paraleelselt käimas tegelikult kaks võistlust, ehk üks on siis see sama finaal, mille hulgast siis valib oma lemmiku žürii ja teiseks on käimas veel ka siis Euroopa kodanike lemmiku valimine. Ja meie projekti poolt on võimalik hääletada ja täpsemalt infot saab Life to Alvars või eluloobeasetele, elualvaritele projekti kodulehelt või Facebookist.
No paistab, et see sõel on ikka päris tihe ka, et kui suur töö on panustatud selleks, et tulla märkimisväär selle kohale?
No ega me otseselt tegelikult selle nimel ei ole töötanud, et sellele konkursile osalema minna, aga põhiliseks eesmärgiks sellel projektil on siis tõesti nende loobeelsete või kadakaste karjamaade taastamine, kuna need alad on kahjuks langenud karjatamisest välja siis, kui meil nõukogude aeg lõppes ja inimesed suundusid linnadesse elama. Ja nende alade traditsiooniline kasutusviis on olnud siis loomade karjatamine, mis hoiab neid ka avatuna. Ja kuna see tegevus on katkenud, siis paljud need alad on kinni kasvanud. Ja selle projekti üks põhilisi tegevusi ongi siis uuesti neid alasid avada, ehk siis harvendada kadakaid ja ka mände, mis on kasvama hakanud, ja siis taas alustada karjatamist nendel aladel. Ja see projekt on saanud tunnustust just eelkõige selle tõttu, kui palju inimesi on sellesse kaasatud, et sellesse projekti hetkel Eestis on kaasatud ligi 700 inimest, mis on väga suur hulk looduskaitselise projekti kohta ja need inimesed on siis maaomanikud, kelle maal seda tööd tehakse, loomakasvatajad ja samuti need inimesed ja ettevõtted, kes siis seda raietööd seal läbi viivad.
Kui raske neid kiviseid ja kadakasi karjamaid siis on nii viia niisugusesse seisu, nagu teie eeldate?
Ta on üsna keerukas töö, aga õnneks on meil tänapäeval appi võtta masinad, mis teevad elu lihtsamaks, et traditsiooniliselt neid alasid hoiti siis avatuna nii, et rajuti siis käsitsi neid peale tulevaid puid ja põõsaid. Aga tänapäeval on võimalik siis kasutada selleks tehnikat, ja see oluliselt kiirendab seda protsessi, et praeguseks meil projekt on kestnud 4 aastat ja me oleme puhastanud 1700 hektarit siis neid alasid, et see on väga-väga suur pindale.
Need pool tööd ja, on ees veel?
Ja meil on praeguse kevadel just siin võtame praegu vastu neid talvel tehtud alasid, et me loodame jõuda nüüd selleks kevadeks 2000 hektarini, et üks talv meil on veel ees. Ja siis selle jooksul need viimased 500 hektarit oodatavasti jõuame ka ära teha, et meie lõplik eesmärk oli 2500 hektarit aastada siis neid alased.
Millised loomad nendel aladel peaksid siis silma ilu pakkuma või seda territooriumi korras hoidma jälgega muidugi ka?
Loomi on väga erinevaid, mida karjatatakse. Traditsiooniliselt on ikkagi lambad, lehmad. Aga piimalehmi Eestis väga enam sellistel aladel ei karjatata. Et need on nüüd asendunud viimasel 10 aastal väga populaarseks muutunud lihaveistega. Ja lihaveiseid on väga palju erinevaid tõuge, mida meil nendel aladel kasvatatakse. On šotimägiveised, Herefordid, Aberdeenangused, on ka sellised eksootilisemaid tõuge nagu aubrakveised ja nad kõik teevad head tööd seal, et hoiavad siis võsa peale tulemast ja söövad ilusti rohumadalaks. Ja lambaid samuti on erinevaid. On Eesti traditsioonilised tõud, on samuti välismaised tõud, siin tekselid, ka Gotlandi lambad, et selle osas me ei ole piiranguid väga seadnud, et see, mis talunikul endal on olemas karjas ja mis tale meeldib, samuti on hobustega karjatatakse neid alasid, et väga-väga mitmekesine.
Te mainisite, kui palju on olnud need inimesi, kes kaasa on löönud, aga loomulikult eeldab see peale hea koostöö ka ikka tugevamat toetust eelkõige rahalisel näol ja loomulikult peavad siin ka kaasa lööma veel sellised tugevamad partnerid. Kes need on?
Ja, et projekti rahastab siis Euroopa Liidu Life Plus programm 75% ulatusest ja Eesti poolest siis tihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus ja projekti kogule eelarve on 3,7 miljonit eurot. Taastamistöid riigimaadel aitab läbi viia riigimetsamajandamise keskus ja lisaks on meil veel nõu ja jõuga abiks Tartu Ülikool, Eesti Maa Ülikool ja Eesti Pärandkoosluste Kaitseühing, kes siis tegelevad rohkem sellise seire ja uurimisega, et selgitada välja, kas see töö, mis me teeme, on ikka jätkusuutlik ja et kas see ikka ka hästi mõjub nendele liikidele, mis seal kasvavad, mis on looduskaitselisest seisukohast, siis tegelikult meie eesmärk, kuna loopealne on väga-väga liigirikas, siis eelkõige soontaimede poolest, et üle 350 liigi erinevaid taimi kasvab seal ja selgitame siis ka samal ajal, kui me siin taastamistööd teeme, kuidas siis mõjub sellele liigirikkusele.
aga meie intervjuu selliseks põhiideeks oli tegelikult ikkagi see, et kuidas siis nüüd jõuda sinna maali, et milline see projekt Euroopa mastaabis välja näeb, et mida inimesed arvavad, kuidas seda arvamust saab esitada ja mis peaks siis tegema selleks, et oma seisukohta kirja panna.
Ja et selleks tuleks siis otsida välja see lehekülg, et internetist on leitav ja kõige lihtsam võibolla ongi minna luupealsete projekti kodulehele, mille lihtsasti leiab, kui Life2 Alvars interneti otsingu mootorisse sisse toksida. Ja seal on siis võimalik valida nende finaali jõudnud projektide seast oma lemmik ja selleks tuleb lihtsalt sisestada oma e-mail, ja pärast siis oma e-mailile saadud linki pealt siis kinnitada, et jah, et teie hääl läheb siis arvesse. Et arvuti taha tuleb ühesõnaga minna ja otsida üles ta koht, kus saab häält anda.
Projekti nimi on siis Elu loopealsetele, aga Edu loopealsetele.
Suur tänu teile.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.